fletojmë kalendarin.
Duke shfletuar kalendarin kishtar, sot përkujtojmë të lumin Innocenzi 11, pap. Benedetto Odescalchi lindi në Komot Italisë 19 maj 1611 nga një familje fisnike. Pasi mori edukimin e parë në familje, vijoi shkollën në Kolegjin e Jezuitëve në vendlinje. Mbeti jetim në moshë të njomë e ju deshtëlviste nga Komo në Gjenovë, në Romë e Napoli, ku studoj për drejtësi, derisa u diplomua në vitin 1639. Por në vend që të niçte karrierën shekullare, u vunë shërbim të selisë apostolike në Romë, ku ju ngarkua detyra shumë delikate e komisionerit jashtëzakonshëm të taksave. Papa Innocenzi X dha titullin nderi e krijoi kardinal diakon dhe e caktoi në kurje. E ai ndihmoi të varfrit aq sa meritoi të thirrej ati i varfanjakëve. Në 1650 u emëruai peshkëvi Novarës, e me që nuk ishte meshtar sepse aso kohë për qen kardinal nuk ishte i domosdoshëm shugurimi, pranoi vullnetin e Zotit dhe u shugurua meshtar e i peshkëv. Punoi me një zell të jashtëzakonshëm në të gjitha fushat e jetës kishtare e edhe në ato shoqërore të djoqezës. Më 1654 shkoj në Romë për vizitat limina, e papa e mbajti pran vetes si këshiltar.
U zgjodh pap me 21 shtator 1676 me emrin Innocenzi 11. Gjatë papnisë të tij 13-vjeçare, luftoi kundër nepotizmit, dënoi dhënien e parave me fajde, ju kundërvu jetës luksoze, nxiti bamirësinë dhe shembullin personal në të gjitha fushat, që në kontrast plot me mbretin e Francës Luigjin e 14, që njihej me emrin Mbreti Diell. Luajti një rol të dorës parë për krijimin e koalicionit evropian kundër rrezikut turk, duke nënshkruar traktate paqe e duke lidhur aliancat që arritën kulmin me mbrojtjen e Vjenës e Budës përballë sulmit turk. Punoi me bindjen se detyra kryesore e papës ishte të mbronte fenë krishterë. Me këtë bindje themeloi dioqeza, universitete, misione. Vuajti nga një mori smundjesh të cilat i mbarti me durim shembullor. Vdiq me 12 gusht 1689 e u varros në Shën Pjetër, ku ju ngrit një monument madhështor. U shpalli lum nga papa Pio XII me 7 tetor 1956.